إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار خطبتي عليه بإذن الله تبارك وتعالى وبمشيئته سبحانه وتعالى itakuwa imebeba unwani ya ile athari ambayo inapokelewa kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud, athari ambayo rawahu Ibn Abi Shayba fi musannafihi wa ghayruhu min ahli al-ilm. Qala Abdullah ibn Mas'ud, an-nisa'u habailu shaytan. Khutba yetu leo itakuwa inazunguka katika unwani hii, athari ambayo alisimulia Ibn Abi Shayba katika musannaf yake, kadhalika na wanachuo wengine, kama Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu anasema, an-nisa'u habailu shaytan, wanawake ni mawindo ya shetani, ni sehemu ambayo shetani huwa anaitumia katika kuhakikisha anawawinda wale ambao wanokusudia kuwawinda, kuwaingiza katika pahala ambapo wanapokusudia. Na wanasema anachuoni maana habailu masaiduhu ni mawindo yake ambayo shetani huwa anayatumia kuhakikisha kwamba hao wanawake kwanza anawaingiza katika pahala ambapo yeye shetani anajua kwamba hapa tayari na kwa limekwisha kuwapoteza. Akisha kuwapoteza, anawatumilia wanawake hao katika kuwapoteza wanaume. Qala al-Imamu al-Munawi fi Faidh al-Qadir, anasema al-Imamu al-Munawi katika Faidh al-Qadir, an-nisa'u a'zamu habail ash-shaytan wa awthaqu masa'idihi, wanawake ndio mawindo ambayo kwa makubwa sana ya shetani, na ndio mawindo ambayo kwa madhubuti mno ambayo shetani huwa anawawinda wanawake. Akishawapata huwa anawatumilia katika kuwawinda wanaume. Akasema al-Imamu al-Munawi, fa idha kharajna, wanawake wanapotoka katika majumba yao, nasabahunna shabakatan, shetani huwa anasimamisha kuwasimamisha hao wanawake kuwa ni mtego, yasidu biha rijalu, kwa mtego huo shetani huwa anawawinda wanaume, fa yukhriyahum liyuqiahum fi zina, ili awapoteze wale wanaume na awaingize katika uzinifu, jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila, na wala msikurubie zina, kwa hakika zina ni uchafu, kwa hakika jambo hilo ni uchafu na ni njia ambayo ilikuwa mbaya sana. Kwa hiyo shetani wanapotoka na wanawake, yeye huwa anasimamisha wanawake, huwa ni mtego wa lengo la kuwawinda wale wanaume, awapoteze wanaume, awaingize katika zina. Fa umirna biadami alkhuruji, ndio maana wanawake wakakatazwa wasitoke katika majumba yao, wabakie katika majumba yao. Lihasnan ni matat ighwai wa ifsadi, kwa ajili ya kuzuiwa kule upotoshaji wa shetani usiwe niweze kupatikana, na kule shetani kuwafisidi wanaume usiwe niweze kupatikana. Lakini wapi, ndugu zangu Waislamu, maadui wa Uislamu haya wameyafahamu, haya wameelewa, kwamba Uislamu unamtaka mwanamke atulizane ndani ya majumba. Lakini leo wamefanya bidii ya hali ya juu kumtoa mwanamke ndani ya nyumba, na wakamfanya mwanamke huyo ende akadai haki mbele ya wanaume, akapigana vikumbo mbele ya wanaume, na kutaka usawa baina rijali wal nisai, baina wanawake na baina wanaume. Leo ukenda kila sehemu utamkuta mwanamke, leo ukenda katika kila sekta utamkuta mwanamke. Nani ambaye alikuwa ameyafanya hayo, na hali ya kuwa Uislamu unaeleza vingine, bali maadui wa Uislamu wameangalia Uislamu vile ambavyo ulivyosema. Uislamu umesema qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati alula, kwamba kaeni tulizaneni wanawake ndani ya majumba yenu, na wala msitoke kama vile ambavyo walipokuwa wakitoka watu wa zama za kijahilia. Msidhihirishe mapambo yenu, msionyeshe mapambo yenu kama ambavyo walipokuwa wakidhihirisha watu wa zama za kijahilia. Ndugu zangu Waislamu, sisi ndio ambao wasimamizi wa wanawake. Kama wewe huna mke, basi utakuwa unaye dada. Kama una dada, utakuwa unaye ndugu wa kike. Kama una ndugu wa kike, utakuwa unaye shangazi. Kama una huyu, utakuwa unaye yule. Bila shaka hata mama yako, basi utakuwa naye. Umejipanga vipi? Unamsimamia vipi? Hali ya kuwa wewe ni mwanamume, hali ya kuwa wewe ndio ambaye utakuwa utakayekuwa masulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hawa ni viumbe ambao shetani huwa anawatumia, na hawa ni viumbe ambao shetani anapotoka, basi yeye tayari shetani anajua kwa hawa kutoka kwao ndani ya majumba yao, kwa hawa kuacha zile sara zao, mimi ndiyo mtaweza kuwapoteza viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, almar'atu awra, mwanamke ni uchi, fa idha kharajati, anapotoka mwanamke kutoka majumbani wake, istashrafaha shaitan, shetani huwa anampamba. Anasema almubarak kafuri fi tuhfati al-ahwaz ay zayyanaha fi nadari rijali, shetani huwa anampamba yule mwanamke katika mtazamo wa wanaume, kwa maana wanawavutia wale wanaume wamuone mwanamke yule amependeza, wamuone mwanamke yule ni mzuri, ili shetani awaingize katika pahala ambapo kwa kumkosea Allah jalla jalaluhu. Na huyo mwanamke anatoka ndani ya nyumba hali ya kuwa yuko katika hali ya kuto kujistiri, huyo mwanamke anatoka ndani ya nyumba hali ya kuwa amejipamba, ima atakuwa ni mama, ima atakuwa ni dada, ima atakuwa ni binti, ima atakuwa ni ndugu wa kike, ima atakuwa ni katika jamaa miongoni mwa jamaa zako wewe ndugu yangu Muislamu. Sasa Uislamu, i'tana al-islamu bil mar'ati bi kulli suwarin, Uislamu umetilia umuhimu ukamshughulikia mwanamke katika sura zake zote. Wa shar'a ma yahfadhuha fi nafsiha, na Uislamu ukaweka sheria yale ambayo mwanamke anatakikana ashikamane nayo, ambayo mambo hayo akishikamana nayo yatamhifadhi yeye mwenyewe katika Uislamu wake na katika nafsi yake. Wa yahfadhu hayaaha wa karamataha baina an-nasi fi kulli ahwali, na vile vile Uislamu umemwekea mambo mwanamke, mambo hayo mwanamke wa Kiislamu akishikamana nayo na akafungamana nayo, utahifadhi ile haya yake ambacho ni kitu muhimu sana, hakitakikani kuondoka kitu hicho. Kikiondoshwa kitu hicho, ndio leo utamuona mwanamke anatembea uchi. Kikiondoshwa kitu hicho, ndio leo mwanamke utaona anasema atakalo. Kikiondoshwa kitu hicho, ndio leo utaona mwanamke na yeye anasema anataka awe kama mwanamume, kwa sababu tayari ile haya inakuwa imeondoka. Na wanawake, tuelewe enyi ndugu zangu Waislamu, mkiona mabalaa, mkiona fitna, basi basi mufahamu kwamba inna adhaman fitna fi hadhi dunya fitnatun nisa, hakika fitna ambayo inakuwa ni kubwa sana katika huu ulimwengu ni fitna ya wanawake. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri ambayo rawahu al-Imam al-Bukhari wa Muslim anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna dunya halawatun khabiratun, hakika dunia ni tamu sana. Dunia kila mmoja anaiona ni tamu, tena ni mbichi sana. Ukiangalia dunia utaona kana kwamba ndio kwanza hii dunia imetengenezwa sasa hivi. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha, na kwa hakika Allah jalla jalaluhu amekuwekeni katika hiyo dunia. Fayanzuru kaifa ta'malun, anaangalia namna ambavyo nyinyi mtakavyotenda. Je, mtatenda kwa yale ambayo alikuamrisheni Allah ambaye ni Mola wenu, au mtatenda kwa matakwa ya nafsi yenu? Allah amewekeni katika dunia, amewekeni katika dunia, amekupacheni katika dunia, anaangalia namna ambavyo nyinyi mtakavyotenda. Baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fattaqud dunya wattaqun nisa, basi ogopeni dunia, msione kama ni sehemu ya kutulizana, msione kama ni sehemu ambayo kwamba nyinyi mtabakia hapa duniani. Wattaqun nisa, na waogopeni wanawake. Fa inna awwala fitnati bani israila kanat fi nisa, hakika fitna ya mwanzo ya wana Israeli ilikuwa imewapoteza ilikuwa kwa wanawake. Wanachuoni wanasema hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam amefanya khususu baada al-umum, yani amekhususha baada ya kushakutaja umum, amesema fataku dunia wataku nisa, kwamba ogopeni dunia na ogopeni wanawake. Dunia huwezi ukataja dunia mwanamke ukamtoa katika dunia, kwa maana ogopeni dunia na fitina zake. Miongoni mwa fitina hizo ni wanawake. Walakinna rasula, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam khassahunna bidhikri, amewakhususha hapa katika kuwataja, liannahunna adhamu alfitna fi dunia, kwa sababu hao wanawake wao ndio fitna ambazo zimekuwa kubwa sana. Ukiona kwamba mabalaa yanatokezea, ukiona kwamba mitihani inatokezea, ukiona kwamba kuna mambo yametokezea, basi jiulize, je, wale wanawake ambao sisi wanaume tunaambiwa ndio wasimamizi wao, tumewasimamia vile ambavyo Allah jalla jalaluhu alikutaka, au kwamba sisi tumewaachia wanawake hao waamue watakavyotaka, au kwamba sisi tumewaachia wanawake hao wafanye watakavyotaka, tukawaachia wanawake hao watoke mutabarrijati, hali ya kuwa wanatoka pasi na stara, wanatoka pasi na kustiri yale mapambo yao, wanatoka hali ya kuwa wako uchi kabisa, zinaonekana zile aibu zao. Nani ambao waliwaruhusu hao wanawake? Ni wewe baba ndio ambaye uliruhusu mtoto wako wa kike, ni wewe baba ndio ambaye uliruhusu wale ambao unasimamia, mama mke wako, wewe ndio ambaye uliruhusu. Sasa wewe unafikiria nyumba ya sampuli kama hiyo itatengenekeaje? Jamii ya sampuli hiyo itatengenekeaje? Dola ya sampuli hiyo itatengenekeaje? Ikiwa Uislamu unasema mwanamke ni katika fitna ambayo ilikuwa kubwa sana, na nyinyi wanaume wasimamizi ikawa mumeachia ile fitna iendelee kuathiri, tanabbah wa tafakkar lihadha. Inna alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ndugu zangu Islam, tuelewe fitna ya wanawake haikuanzia kwamba jana na leo, na jambo hili halikuathiri jamii jana na leo. Ikikosekana usimamizi ambao ulikuwa imara, na pakakosekana ule usimamizi wa wanaume ambao ulikutakiwa, na wanaume wao ikawa sasa wanafuata yale ambayo wanawake wanayataka, ambayo mambo hayo yanakwenda kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, basi tuelewe kwamba maharibiko yake yanakuwa ni makubwa sana. Huyu hapa Nabiiullah Adam. Sote tunaelewa kwamba Adam alipoumbwa mwanzo aliwekwa peponi, na akaumbiwa mkewe Hawa, akaishi naye katika pepo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala alimkataza Adam asile tunda, lakini matokeo yake Adam akalila tunda. kitu gani ambacho kilichomsababisha Adam akala tunda? Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ambayo rawahu al-Imam Muslim, laula hawa khalati zawjaha lam takun untha zawjaha dahara, lau kwamba si hawa mama yetu Hawa kumkhini mume wake ambaye ni Adam alayhi salatu wassalam, kwa sababu ibilisi alikuja kwa Adam akamshawishi akamchezea ile tunda, lakini Adam alikuwa imara, alikuwa katika msimamo ambao ulikuwa sawa sawa, hakuweza kulile ile tunda kwa sababu anajua kuna amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tazama ibilisi namna alivyotumia mbili, akaenda akamshawishi Hawa akamzaini akamchezea mpaka Hawa akalila tunda, na Hawa naye akachezewa na ibilisi ili amzaini nani, mume wake alile tunda. Adam akalila tunda kupigana kupitia mke wake Hawa. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema laula Hawa, lau kwamba si mama yetu Hawa khanat zawjaha, kumkhini mume wake, kumfanyia khiana mume wake, kwamba wao wamekatazwa tunda wasilile, lakini Hawa akalila tunda na akamshawishi mume wake alile tunda, lam takhul untha zawjaha dahara, basi pasingepatikana katika ulimwengu huu akapatikana mwanamke yeyote yule akamkhini mume wake milele na milele, jambo hilo lisingepatikana. Lakini kwa sababu hili jambo lina asili, hili jambo linatokea kwa mama yetu Hawa, yeye ndo ambaye alikuwa ameanzisha jambo hilo, mpaka leo ile mizizi yake inazidi kuota. Sasa sisi wanaume ndio ambao tumewekwa wasimamizi kwa hao wanawake. Kwa hiyo unapomuona mwanamke anakwenda kinyume na Uislamu na zile taratibu za Uislamu, na huyo yupo katika himaya yako, yupo katika usimamizi wako, wewe watakikana kwamba umsimamie, uhakikishe kwamba huyu anasimama sawa sawa. Sio kwamba mwanamke umwendeshe bila ambao unataka, kwamba mimi ninataka ununulie nguo fulani, na nguo hiyo ikiangaliwa, wewe mzazi unajua kwamba nguo hii kwa mujibu wa Uislamu, kwa mujibu wa dini ya Uislamu, hairuhusiki mwanamke nguo hii kuivaa akatoka nayo nje. Lakini wewe kwa sababu mapenzi yamekuzidi kwa mtoto wako wa kike, mapenzi yamekuzidi kwa mke wako, mapenzi yamekuzidi kwa wale ambao unawasimamia, uko tayari kukhalifu sheria na Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, Uislamu umemdhibiti mwanamke, ukamwekea taratibu zake mwanamke, na ukamtaka mwanamke akae katika hali hiyo kwa maana ambayo ilikuwa pana sana, kwanza kustiriwa yeye mwanamke, lakini vile vile kuwekwa katika hifadhi ambayo ilikuwa ni kubwa sana. Na ndio maana Uislamu vile vile ukamzungumza mwanamke, yeye mwanamke mwenyewe akaelezwa kwamba yeye ni fitna, na yeye anaendana na shetani, katika hadithi ya Jabir bin Abdullah ambayo pia amesimulia al-Imam Muslim, ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna al-mar'ata tukbiru fi surati shaitani wa tudbiru fi surati shaitani, mwanamke anapokuja akawa ametoka nje, kisha anapokujia anakujia katika sura ya shaitani, na anapokupa ngono vile vile anakupa ngono katika sura ya shaitani, kwa sababu ni katika masaidi hii, ni katika mawindo yake, ni katika sehemu ambazo shaitani anazitumia sana. Na ndio maana baadaye Mtume akawataka wale ambao walikuwa wanawake, akawaambia fa idha absara ahadukum ra'atan falyati ahlahu fa inna dhalika yaruddu ma fi nafsihi, basi mmoja wenu atakapomuona mwanamke akawa amechezea akili yake, basi na muendee mke wake. Kwa hakika jambo hilo litazuia na kudhibiti yale ambayo yalikuwemo ndani ya nafsi yake katika zile shahawa. Ndugu zangu Waislamu, tusichukulie ni jambo jepesi sana, kuishi na hawa wanawake ni jambo ambalo ni kubwa sana. Kwa hiyo kwa kila mmoja wetu ajue kwamba mimi nina mke, huyu mke ambaye nilikuwa niko naye huyu, ima itakuwa ni sababu ya mimi kuipata pepo ya Allah, au itakuwa ni sababu ya mimi kwenda motoni, endapo ikiwa hutomuongoza katika njia ambazo Allah anazozitaka. Pia elewa kwamba wewe una mzee wa kike, pia ni katika jinsia ya kike, pia una utaratibu wako wa kumuongoza katika njia ile kwa sawa. Una watoto wa kike, au amekuzuku watoto wa kike, basi elewa pia una jukumu la kuongoza hao,
kuweka katika udhibiti ambao ulikuwa sawa. Dunia imeharibika ndugu zangu. Hii dunia ambayo tunaishi nayo hivi sasa, maadui wa Uislamu wamefanikiwa katika kuwatoa wanawake katika majumba yao na kwenda kupigana vikumbo wanawake hao na wanaume. Wewe pita katika kila sekta, wewe pita katika kila sehemu, usiku na mchana, bado ukamkuta mwanamke mpaka usiku saa 6 yuko nje. Unajiuliza anafanya nini huyo? Hana wasimamizi ambao wanamsimamia, au ndo imechukuliwa ni kawaida? Kwa sababu wasimamizi wenyewe hawajaelewa katika upande huo. Sasa maafa yakitokezea ndio makubwa. Hawa ndio kwa sababu ya Adam kutolewa peponi, kwa sababu yeye ndo ambaye alimshawishi nabii Adam kulatula akatolewa peponi. Kwa hiyo na mengi leo, ikiwa kwamba hatutokuwa imara wasimamizi wa kuwasimamia wanawake, basi maafa yake yatakuwa ni makubwa sana. Leo bado wanapatikana wazazi kabisa, wao ndio ambao wanawashawishi watoto wao wa kike wavae vile ambavyo shetani anapochezea. Leo wanapatikana waume, wao ndio wanawashawishi wake zao wavae vile shetani anapopenda. Na lau kwamba anatokezea mwanamke akavaa mutaajiban mutadayira, akavaa hijabu ya kisheria tena akashikamana na dini kisawasawa, basi mwanamume yeye ndio ambaye atakusema simvalie hivyo mimi, watancheka marafiki zangu, itakuwaje nikikupa kila wewe? Tambua kumbe wewe una ninja. Kwa sababu hatujui kumbe una ninja bana. Mimi nataka kwamba nikipita na wewe watu wanisifu, wajue kwamba nimechukua kifaa cha kweli, sio kifaa cha maskhara. Na mfano maneno kama hayo ya kihuni, maneno ya kishetani. Sasa hawa ni wanaume ambao hawajielewa. Hawa ni wanaume ambao hawajui kwamba wao wamekuwa dhamana kwa kusimamia wanawake, lakini wao ndio wamekuwa sababu ya kuwapoteza wanawake hao. Fattakullaha ya ibadallah, mwogopeni Allah enyi waja wa Allah. Najueni kwamba hapa duniani sisi tupo kwa muda, tutakuwa ni wewe kuondoka. Tukifika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wewe unamwona binti yako unampenda, kumvalisha kinyume na Uislamu unapotaka. Wewe unaona mke wako unampenda, kumvalisha kinyume na Uislamu unapotaka. Wewe unaona ni busara kwamba wale wasimamia katika wanawake kuwavalisha kinyume na vile ambavyo Uislamu unapotaka. Lakini elewa, kufika mbele ya Allah hao wote watakuwa dhidi yako, na wao ndio ambao watakaokuchochea wewe ukaunguzwe wewe ili wao wanusurike. Lakini tuelewe kwamba shetani anaposhindwa kumpoteza kiumbe, basi anamwendea nani? Anamwendea mwanamke, anamtumilia mwanamke kumpoteza kiumbe. Ndio maana Said bin Musayyib ana maneno mazuri sana, anasema ma yaisa shaitan min ahadi, shetani hajapatapo kukata tamaa kwa yeyote yule, ila wa atahu, isipokuwa humjia huyo bifitnatin nisa, isipokuwa humjia na zile fitna za wanawake. Ikiwa kashamtumilia mbinu hii kamkosa, akamtumilia mbinu ile kamkosa, akamtumilia mbinu ile akamkosa, humjia na fitna za wanawake, humsogezea karibu wanawake, humwekea karibu wanawake, matokeo yake akawa ni mwenye kuteleza, akawa ni mwenye kukosea, kwa sababu ni mtihani na ni fitna ambayo ilikuwa kubwa sana. Na ndio maana Muadh bin Jabal akasema inna aqwa ma aqafu alaykum fitnatun nisa, hakika katika jambo ambalo mnaliogopea mno kwenu nyinyi ni fitna za wanawake. Kwa hiyo tuzindukane sisi tufahamu kwamba wanawake ni silaha ambayo shetani huwa anaitumia. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi husna wa sifatihi al-ula ainusuru hii miji yetu, na ajalie wale ambao wanasimamia hii miji waweze kuwaeka wanawake kwa mujibu wa sheria ambazo unataka Uislamu, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala, bila ya sisi kusimamia yale ambayo wewe unayotaka, hususan hawa wanawake kusimamia vile ambavyo wanataka, basi mabalaa yake yanakuwa ni makubwa sana. Tuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe uwezo sisi wanaume kuweza kusimamia hawa wanawake kwa mujibu wa sheria inavyotaka. Kadhalika vile vile tunamwomba Allah jalla jalalu awatengeneze wake zetu
awatengeneze mama zetu, awatengeneze dada zetu, awatengeneze wale ambao walikuwa katika himaya ya kila mmoja wetu, ili wakae katika njia ambayo ilikuwa sawa. Innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi. Allahumma qul lana wa la taqul alayna, wazidna wa la tanqusna, wa akrimna wa la tu'inna, wa rafa'na wa la tama'na, wa ansurna wa la tansur alayna, wa ansurna wa la tansur alayna. Allah tunsur sisi wa islam, na wanusuru waislamu wote walio katika miji hii, kadhalika wanusuru ya rabbi waislamu walio katika kila pande ya dunia, na ndugu zetu vile vile walio kwa Palestina, na ndugu zetu ya rabbi walio kwa Palestina, wanusurishe na mabalaa ambayo walio kwenye wafika. Ikiwa kwamba ya rabbi walikukosea ikawa ile ni adabu, basi Allah wasamehe madhambi yao na warejeshe katika njia ile kwa sawa. Na ikiwa ya rabbi kwamba ile ni mtihani unawajaribu tu, basi wafanye kwa niweze kufaulu na waondoshee ile mitihani. Kadhalika katika kila sehemu ya dunia, katika kila kona ya dunia, ya rabbi waondoshee waislamu dhiki na mabalaa, na upe nguvu uislamu. Allahumma a'izza alislamu wal muslimin, allahumma a'izza alislamu wal muslimin, wadammir a'da'ana wa a'da' ad-din, wadammir a'da'ana wa a'da' ad-din, wadammir a'da'ana wa a'da' ad-din. Amin amin. Qumu ila salatikum yarhamukumullah wa aqimus salat.